Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Որևէ քաղաքական ուժ ընտրություններն անբավեր ճանաչելու դիմում չի ներկայացրել։ Ինչպես են հեռուստաընկերությունները լուսաբանել քարոզարշավը, Երևանի մամուլի ակումբը հրապարակել է մոնիտորինգի արդյունքները։ Վերաքննիչ դատարանը մերժել է միայնակ գայլ Արայիկ Խանդուանի տեսակցությունների արգելքը վերացնելու միջնորդությունը։ Ապրիլյան քարոզարշավ պատերազմից 1 տարի անց հիվանդանոցում դեռ բուժվող զինվորներ կան։ Էլմար Մամեդիարովի խոսքով Բաքուն իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցում մեծ հույսեր է կապում միջազգային հանրության և հատկապես Ռուսաստանի հետ։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ամերիկյան դեսպանությունը ընտրությունների արդիվ շնորհավորել է Հայաստանի ժողովրդին, նաև խրախուսել բոլոր կողմերին կառավարությանը, ընդդիմությանը և քաղաքացիական հասարակությանը շնորհակել իրենց ներգրավվածությունը խաղաղ բանավեճերին ու քննարկումներին։ Հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Եվրամիությունը, ընդգծելով, որ ընտրությունների արդյունքներն արտացոլում են Հայաստանի ժողովրդի կամքը։ Այդուհանդերձ ընտրությունների վրա ստվեր է գցել արժանահավատեղ եկատվությունն առան, որ եղել են քվեներ գնելու դեպքեր, ճնշումներ, ասված է Եվրամիության հայտարարությունում։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարարության տվյալներով Սանկտպետերբուրգի մետրոպոլիտենում պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 14-ի, 49 մարդ դեռ ստացիոնար բուժում է ստանում։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն այսօր հայտարարել է, որ պայթյունն իրականացրել է 22-ամյա Ագբարժոն Ջալիլովը, մանրամասները լուրերից հետո։ Առնվազն 58 մարդ զոհվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են Սիրիայի Իդլիբ նահանգում այսօր տեղի ունեցած օդային հարվածների հետևանքով։ Մարդու իրավունքների սիրիական դիտարանի տվյալներով զոհվածները հիմնականում խաղաղ բնակիչներ են, այդ թվում 11 երեխա։ Իրավապաշտպանները կասկածներ ունեն, որ հարձակման ժամանակ սիրիական բանակը կամ ռուսական օդուժը օգտագործել են քիմիական զենք։ Բաքու Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին անվանել է պատերազմի հանցագործ, բարձրաստիճան դիվանագետը պնդել է, Վաշինգտոնը չի ընդունի Ասադի հնարավոր մասնակցությունն ընտրություններին։ Թուրքիան պատրաստվում է Սիրիայում նոր ռազմական գործողությունների, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Եփրատի Վահան ռազմական արշավի ավարտի մասին հիշեցնենք, հայտարարվեց անցած շաբաթավերջին, նպատակն ըստ Անկարայի Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման գրոհայիներին Թուրքիայի սահմանակից տարածքից դուրս մղելն է։ Միջդեռ թուրքական զինուժը հաճախ թիրախավորում էր քրդական ուժերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսան Սպիտակ տանավակ խորհրդական Ջարեդ Քուշները ժամանել է Իրաք, Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի Ստաբերի Պետերի կոմիտեի նախագահ Ժոզեֆ Դանֆորդի ուղեկցությամբ անձամբ գնահատելու այդ երկրում տիրող իրավիճակը և ցուցադրել ամերիկյան իշխանությունների աջակցությունը։ Ջարեդ Քուշները, ով մինչ նշանակումը չուներ դիվանագիտական կամ պետական կառավարման փորձ, պատասխանատու է մերձավոր արևելքի, Կանադայի և Մեքսիկայի հետ հարաբերությունների համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հորդորել է Գերմանիային և Եվրամիության մյուս երկրներին ավելի շատ գումարներ հատկացնել պաշտպանությանը, ընդգծելով, որ իր հորդորը չունի Թրամփի նմանատիպ պահանջների հետ, և բացատրել է, թե Եվրոպայի հարևանությամբ այնպիսի երկրներ են Ռուսաստանը, Սիրիան, Իրաքը, որ եվրոպացիներին պոտենցիալ անհանգստություն կարող են պատճառել։ Հունգարական խորհրդարանը համասարաների մասին աղմկահարույց օրենք է ընդունել, որը փաստացի վերաբերում է մեկ բուհի կենտրոնական եվրոպական համասարանին։ Օրենքը կարող է ստիպել ֆինանսիստ Ջորջ Սորոսի կողմից հիմնադրված համասարանին լքել երկիրը կիրակի օրը Բուդապեշտում հազարավոր ուսանողներ, ակտիվիստներ դուրս են եկել փողոց կառավարությունից պահանջելով ետ կանչել օրենքը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները կամփոփվեն Կիրակի օրը։ Նախնական արդյունքներով արդեն հայտնի է, որ 4 ուժը մտնում խորհրդարան՝ Հանրապետականը, Ծառուկյան Դաշինքը, Ելքը և Դաշնակցությունը։ Մինչ արդյունքների վերջնական ամփոփումը քաղաքական ուժերին տրվում է վերահաշվարկի դիմումներ ներկայացնելու հնարավորություն։ Այսօր լրացել է այդպիսի դիմումներ ներկայացնելու վերջնաժամկետը։ Ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, երբ վերահաշվարկի տասնյակ դիմումներ կային, այս անգամ միայն 4 դիմում է ստացվել 12 տեղամասի վերաբերյալ, որևէ քաղաքական ուժ չի դիմել ընտրությունները անվավեր ճանաչելու պահանջով, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցած 9 քաղաքական ուժերից որևէ մեկը որևէ ընտրատեղամասի քվեարկության արդյունք անվավեր ճանաչելու դիմում չի ներկայացրել, իսկ վերահաշվարկի դիմումներն ընդամենը 4-ն են, այն էլ ռեյտինգային թեկնածուների կողմից։
Ինչպես հայտնի է, վերահաշվարկի կամ տեղամասում քվեարկության արդյունքներ ճանաչելու դիմումներ համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ կարող են ներկայացվել մինչև ապրիլի 4-ը ժամը 11:00-ին սահմանված ժամկետում, այսինքն նշված ժամկետում թվով 4 տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ են ստացել վերահաշվարկի դիմումներ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Հերմինե Հարությունյանի փոխանցմամբ 4 ռեյտինգային թեկնածուներ պահանջել են վերահաշվարկ 12 ընտրատեղամասերում։ Հոյդա թեկնածուներից մեկը միանգամից Վայոց ձորի 9 ընտրատեղամասում, հայկական վերածննդի և ծառուկյան դաշինքի թեկնածուները Երևանի 1-ական ընտրատեղամասում և Իշխող հանրապետական կուսակցության տարածքային թեկնածուներից մեկը Տավուշում։ Բոլոր 4 դիմումները մերժվել են ըստ հանձնաժողովի նախագահների ընտրական օրենսգրքի համաձայն։
Նշված դիմումները քննարկվում են տարածքային ընտրական հանձնաժողովների կողմից և որոշումները ևս կայացվում են տարածքային ընտրական հանձնաժողովների կողմից։
Նախորդ համապետական ընտրություններին քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի և անվավեր ճանաչման դիմումներ ավանդաբար ներկայացրած ուժերից հակից փոխանցեցին, որ այս գործընթացն անիմաստ են համարել։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը, որում ընդգրկված է նաև ժառանգություն կուսակցությունը, հայտարարելով, որ չի ընդունում ընտրության արդյունքները, այնուամենայնիվ վերահաշվարկի դիմում ևս չի ներկայացրել։ Փոխարենը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պահանջում են ընտրական տեղամասերում ձեռք բերված բոլոր մատնահետ քերը համեմատել։
Մենք խիստ կասկածներ ունենք, որ ընտրությունների այդ արդյունքները ապահովվել են բազմակի քվեարկության արդյունքում, ինչպես նաև ընտրակաշարքների միջոցով։ Քանի որ մատնահետքերի ընդհանուր բազա գոյություն չունի և ազգային ժողովում ընտրական օրենսգրքի քննարկման ժամանակ էլ ներբարձրացրած այդ առաջարկը չընդունվեց, որպեսզի ընդհանուր բազա ստեղծվի մատնահետքերի, մենք այժմ պահանջում ենք, որ համեմատական անցկացվի, տեսնենք, թե քանի հոգի են մի քանի անգամ կամ կրկնակի քվեարկել։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի խոսնակ Արեգնաս Մանուկյանի խոսքով ստացվել են բազմաթիվ ահազանգեր, թե տեղի են ունեցել հին հնամաշ վերակազմված և ժամկետը երկարացված անձնագրերով կրկնաքվեարկություններ։
Եթե մարդը, օրինակ, երկրորդ անգամ եկել է ընտրատեղամաս կամ մեկ այլ տեղամասում նույն մարդը փորձել է քվեարկություն իրականացնել, դա ըստ էության հնարավոր չի եղել պարտել։ Նա երկրորդ անգամ է քվեարկում կամ որիորդ անգամ է քվեարկում, որովհետև ընդհանուր բազա գոյություն չունի։
Խորհրդարան անցած մեկ այլ ուժ Ազատ դեմոկրատները իր հերթին հայտարարում է, որ ապրիլի 2-ի քվեարկության արդյունքն ընդունում է որպես կայացած իրողություն, ավելացնելով սակայն, որ արդյունքների վրա ազդել են տոտալ ընտրախախտումները, հայտնում է Ազատ դեմոկրատների փոխնախագահ Անժելա Խաչատրյանը։
Սա հետ քայլ է ժողովրդավարությունից և ժողովրդավարական չափանիշներից։ Ընտրախախտումները համատարած էին և դրանք հիմնականում կատարվել էին ընտրատեղամասից դուր, այսինքն վարչական ռեսուրսի ախնա օգտագործում, լծակներ, անօրինական լծակների կիրառում և ամենատարածված ընտրակաշարքը, որը էապես և էականորեն ազդեց ընտրությունների ողջ ընթացքի և ընտրությունների արդյունքների վրա։
Խորհրդարան անցած ուժերից ելք դաշինքը այսօր ևս հնչեցրեց ապրիլի 2-ի ընտրության գնահատական, հայտարարելով, մեջբերում ենք, ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներն ընդհանուր առմամբ ձևավորվել են ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների քվեարկության արդյունքում, և ելք դաշինքին հաջողվել է արձանագրել իր օգտին տրված յուրաքանչյուր քվե։ Սակայն թե նախընտրական քարոշչության ընթացքում, թե քվեարկության օրը քաղաքացիների ընտրական կամքը ենթարկվել է վարչական և ֆինանսական ապօրինի ճնշումների, որոնց վերաբերյալ բազմաթիվ ահազանգեր կան, իսկ իրավապահ մարմիններն ընտրակաշարքների հարցում ցուցաբերել են համատարած անգործություն, մեջբերման ավարտ։ Այնուամենայնիվ, այս դաշինքը ևս վերահաշվարկի կամ որևէ ընտրատեղամասի արդյունք անվավեր ճանաչելու դիմում չի ներկայացրել, նշելով, որ իրենց խորհրդարանական գործունեության ընթացքում միջոցներ կձեռնարկեն ընտրական ապօրինի երևույթների դեմ պայքար մղելու համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե քաղաքական ուժերի կոնկրետ որ թեկնածուները կանցնեն խորհրդարան և ովքեր դուրս կմնան, պարզ կդառնա ավելի ուշ, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերջնականապես կամփոփի ընտրությունների արդյունքները և կկատարի մանդատների բաշխումը։ Սակայն մինչ այդ որոշ պատգամավորները արդեն իսկ հաշվարկին արել և պարզել, որ առաջիկա 5 տարիներին չեն լինի օրենսդիրների շարքերում, նրանցից է օրինակ տարբեր աղմկոտ պատմությունների մեջ հայտնված Առաքել Մովսիսյանը, ով նախընտրական շրջանում էլ սկանդալի մեջ հայտնվեց ասֆալտապատելու խոստումներ տալու պատճառով։ Ինքը Մովսիսյանը ասում է, չի ընկճվում, կարևորը հանրապետականը հաղթել է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ընտրությունների նախնական արդյունքներով 6-րդ գումարման ազգային ժողովում չի լինի, ընդդիմադիրների հասցեին հայհոյախառն արտահայտություններ, բռնաբարելու գլուխ կտրելու սպառնալիքներ հնչեցրած Առաքել Մովսիսյանը։ Արմավիրի մարզում հանրապետականի 8 թեկնածուներից ստացած ավելի քան 6700 ձայներով Մովսիսյանը 4-րդն է։ Առաջատարները ոչ անհայտ Նահապետ Գևորգյանն ու Սեթրակ Սարոյանն են։ Ազատության հետ զրույցում Մովսիսյանն ասաց, ընկճված չէ։
Կարևորը պատգամավորի հիվանդ չէ, մետ ինչ ասվեմ, դարամասավար եմ ասվեմ։ Ես չեմ դարվատ է պատգամավոր լինելով կամ պաշտոնյան դարվալով։ Ես իմ անչյալ ունեմ, իմ կեսազություն ունեմ, իմ ուղին ունեմ, գլուխս բարձր բան եմ գալիս, քանի որ պատերազմի մասնակից եմ, պատերազմ հաստատ ունենք ազգովի։
Կարոզարշավի ընթացքում նախընտրական խոստումներ տալու համար Առաքել Մովսիսյանը նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց։ Ասֆալտապատման խոստումներ տալը, հիշեցրին, ընտրական օրենսգրքի խախտում է, բայց եւ հանձնաժողովը չդիմեց դատարան նրա գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու համար։ Պատգամավոր չի լինի, բայց ասաց, զբաղմունք կգտնի։
Քեֆ ամենք սամաների արգի եթե հանգիստ լինի։ Լավից հետո ասված մեկը մի դուր կբացի լավ բան։ Իր ես կամ մի բան, մի բանով կզբաղվենք էլի։
Ժողովրդից Մովսիսյանը նեղացած չէ։
Տղամարդը չպետք է նեղանա, պետք է ջղայնանա։ Մեր ժողովրդից քի պետք է ջղայնանա, իրար սավը տանեն։ Իրար ոչ ուզում են, ներկայանամ Նորթումում որպես այդ տնի անդամ, հենց որ ավենիջ օրինաչափ է, 7 մրցակից կային եւ բնականաբար դրանց մեջ շատ դժվար էր որ համոզված լինել, որ ես անպայման պետք է առաջինը լինեմ կամ երկրորդը։ Ես դրա մասին գիտեին, ասենք այդպես սյուրպրիզ չի մեզ համար, թե ասենք ինչի այդպես, հա, ասենք 5-րդ տեղը կամ չգիտեմ։
Իսկ ի՞նչ է կանելու ձեր հետագա գործնեությունը։
Այնքան անելիք ունեմ, այնքան անելիք, ասեմ, առաջինը, որ սկսեմ նկարել, ես նկարում եմ, գիտեք, ժամանակ ունենամ գոնե նկարելու։ Երկրորդը ես չի, գիտեք, որ շինարար եմ, ո՞վ շինարար եմ, ընտանիքս ունի շինարական բիզնես, ոնց որ անգրկ չեմ մնալ։
Բարգավաճ Հայաստանից երբ որ դուրս էիք գալիս, ասում էիք, որ դուք չեք կարող ընդդիմություն լինել, իսկ հիմա հնարավոր է այդպիսի բան, որ դուք ընդդիմադիր դառնաք։
Ուրեմն դա հնարավոր չի, որովհետև ես միջազգային կազմակերպության ազգային խորհրդի անդամ եմ եւ Թուրքիայի տարածքում աշխատանքային խմբի իշխանին է արևտարածքային ազգային համագումար միջազգային կազմակերպությունը։ Այդ գործը շարունակելու ենք, անկախ նրանից մենք մանդատ ունենք, թե չէ, փորձում ենք նորից սպիտակ լինել մեր ազգին։ Այսօր ես եմ նախապատրաստված հետ ընտրական, ասենք, այս իրավիճակին, չէ՞։ Այնպես էլ նախապատրաստ ենք Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակությանը ցեղասպանության ճանաչման եւ հետևանքների վերացման գործընթացը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընտրություններն անցել են եւ տեսնենք, թե ինչ են մտածում քաղաքացիները, արդյոք գոհ են ընտրությունների արդյունքից, համարում են, որ արդար եւ թափանցիկ են դրանք անցել, թե ոչ։ Երևանում եւ Արարատի մարզում հարցումներն իրականացրել է Անուշ Մուրադյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը առավելագույն ձայներ է հավաքել, մոտ 50%։ Դուք գոհ եք արդյունքներից, ինչ եք կարծում։
Ես չեմ, միշտ գոհ, իշտ բամ։
Ես գյուղը տվելալարի բարգավաճ կուսակցությանը։
Կարծում եք առաջիկա 5 տարիներին այդ կուսակցությունը կարդարացնի ձեր վստահությունը։
Որ կուսակցությունը։
Ծառուկյան դաշինքը։
Ծառուկյան դաշինքը դե կառավարություն ստեղծել կլերեց ես մի բան, բայց ոչ չի կարող մարդը ստեղծի։ Մեր ժողովրդին արժանի ընտրություններ էսի։
Բարգավաճը ամեն ինչի դեմը կարար առներ։
Հիմա կարող է թե ոչ ասես։
Հիմա դե մեծամասնու հանրապետականն է, ով գթողի։ Բարգավաճինով գթողի։
Մարդիկ ուրիշ բան են ասում ու գնում ուրիշ բան ընտրում, այդ թեկուզ այդ ճրճողան 10,000 դրամի համար։
ստեղ բաժանել
են։ Որի աչքով եմ տեսել, այո։
Այս գյուղում ընտրակաշարք
չի։ Գիտեմ այս գյուղում, բայց ամենայն դեպս կողքի գյուղերում ականատես եմ եղել։
Որ կուսակցությունն է տվել ընտրակաշարք։
Չեմ կարող ասեմ։
Շանինկալը 700 դրամ փոշակ ընդառնում է, պետք է փոշակը։ Կամ դրան ծրայել, դրան ծուած փոշակի վրա է։
Բայց այդ դեպքում ինչու է իշխող հանրապետական կուսակցությունը կրկին ձայն տվել։
Պետք էլ տվել եմ այն ձայն տվել։
Եթե դժգոհ եք եղել այդ դեպքում ինչու եք ընտրել հանրապետական կուսակցությանը իշխող կուսակցությանը։
Ընտրել ենք էլի։
Ինչ է կարծում այս դեպքում հանրապետական կուսակցությունը առաջիկա 5 տարիներին ձեր ակնկալիքները կարդարացնի։
Ես ոչ մեկի ցերը վստահ չէ, դրա մասին ի՞նչ խոս, բայց որ սրանք արդեն կերել են, կշտացել են, ասում են երևի մեզ արդեն կնայեն, էլի պարզապես է դա, թե չէ ուրիշ բան չկա։
Հետո այդպես ես որ դեմ ապրում, ի՞նչ օգուտ են տալիս ինձ, բայց ընտրում եմ փայտից դոմիկ, որդու բոլոջի մեջ, կարի ջոցի մեջ, բայց թե ի՞նչ ես ինչ ասեմ,
կներեք եթե կարծում լավ է ապրել ժողովուրդը նախոր 4 տարիներին այն իրենց կառավարման տարիներին իշխող հանրապետանի կանի արտագաղթի ծավալներն են ավելացել, աղքատության մակարդակն է աճել, որ ձեր յուղը օրինակ 1123 քվե տվել է հենց իրենց։
Ինչ ասեմ, ցավը տանեմ, ես չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ։ Ես նոր ասի, այսինքն փալանա փոխված։ Մեզ մենակ մեզից ուտում են, ոչ թե տալիս են։ Միայն ուտում են։
Կարծում եք ընտրախախտումներ չեն եղել։
Չէ, նման բան չի եղել։ Մուրադյան Մուրադն էլ մեր գյուղից է, լավ էլ մարդ է, ծաղսել միասին, դա է իր համար։
Ինչ եք կարծում, ամեն ինչ արդար է անցել, խոսում են ընտրակաշարքների
մասին։ Ես չեմ հավատում, որ արդար է։ Ոնց կլինի արդար, որ իմ տուն 3 երեխա ունենամ, 3-ն էլ արտասահմանում ըլնեն։
Լավ ենք ապրել, աշխատել ենք, ամեն ինչ ստեղծել ենք, բայց հիմա ոչ աշխատանք կա, ոչ լավ կյանք կա։
Այդ դեպքում ինչու եք իշխող հանրապետական կուսակցությանը ձայն տվել, որ նրանց կառավարման տարիներին արտագաղթի ծավալները աճել են, աղքատության մակարդակն է ավելացել։
Ես իմ հարցեր կար, որ յանց ընտրեցինք։
Ինչ հարցեր։
Փակակ ձերի մեջ թողնա։
Առանց գաղտումների այդ բնական է, բայց հիմա կաշարք են տվել, չեն տվել, դե լասս գիտի։
Ձեզ առաջարկել են։
Ոչ, ես մենք պետական աշխատող ենք, մեզ չեն առաջարկի, որովհետև մենք ինքս դիտան պետք է տանք էլի ձերներս։ Հանրապետական կուսակցությանը։
Այսինքն դուք ուղղորդված ընտրություն
եք։ Մենք պետական աշխատող ենք, բնականա պետության որ ղեկավար ասենք իշխողը դրան ենք տալի։
Հիմա ընտրության ժամանակ ասում ենք կանենք, բայց իրավունք ունեցել են, չէ՞, որ բդե անեին։ Բայց կարողա ձեր ձեռով էլ բռնե անենք, քիչ է կարի։
Հանրապետականը բավականին ձայներ հավաքել։ Իմ կարծիքով այս տարի ավելի շատ է հավաքել։ Ես այդ ակնկալիքը չունեի իրանց վերաբերյալ, բայց ամեն դեպքում երևի վարչապետի իմիջը որոշակի օգնեց, իմ կարծիքն է։
Ինչ նշանակություն ունի դրանց ընտրությունը։ Մեկ ըստեղ որպես նեգեր
Ալեքսանյան Սամվելը շատ փողեր բաժանեց, իր աշխատողների անձնագրերը բոլորի հավաքեց, աղջիկ ջան, ու տարավ ընտրել տվավ։ Եթե ասում եմ 100%-ով, որովհետև գիտեմ, այդ լավ բան չեղավ։ Եթե այդ բան չլներ, 100%-ով չեր անցնելու հանրապետականը։ Նորից մենք 5 տարի պիտի իրաձեռը տանջվենք։
Այժմ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ տարածքային ընտրական հանձնաժողովները ամփոփելով կիրակյուրվա ընտրությունները գնահատել են որպես մեկ քայլ առաջ, սակայն լոռեցիները իրենց բարեկեցությունը ընտրությունների հետ ամենևին չեն կապում։ Տեխնիկական նորամուծություններն էլ ասում են ընտրական գործընթացներում էական բան չփոխեցին, հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորում և Տաշիրում տեղակայված տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում քվեարկության արդյունքներն ամփոփելուց հետո արձանագրում են. Դիմում բողոքներ չեն ստացել, ուստի ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է եղել։
Վերահսկողությունը բացառվեց, ընտրողների կամքի վրա ճնշումները բացառվեց, և հետագայում ավելի կատարագործել, մարդիկ ավելի տեղյակ կլինեն, այս ինչ խնդիրներ առաջացավ, կփորձենք դրանց առաջարարել, այսպես ասած։
59 տեղամասերում մենք Մացյանում ոչ մի գրառում չենք ստացել մեկ խախտումների վերաբերյալ։ Մինչև այժմ այս պահը մենք ոչ մի բողոք գրավոր չունենք։
Միջդարձ քվեարկության նոր մեթոդները, էլեկտրոնային սարքերն ու դիտորդների լավ ու վատ գնահատականները լոռեցի ընտրողներին ավելի անհոգ ապրելու երաշխիքներ չեն տալիս։ Ամբողջովին ալյուրի մեջ կորած Տաշիրցի Բեռնակիրն անգամ ասում էր, թե քվեարկել, բայց արդյունքների մասին չի հետաքրքրվել։
Արդյունքները ո՞ւմ է հետաքրքրվել։ Մենք ընտրում ենք արդյունքների անցա հետաքրքրվել։ Որ իրանք
ո՞վ
են։ Դե, ճանաչող։
ձեզ հետաքրքիր չի ով անտրվել։
Չէ, ինձ հետաքրքիր որ ես տեղ կարկայում եմ քշում, որ հաց փողալ։ Ոչ մեկին, ինձ չի հետաքրքրում։
Ստացվում է որ մեզ հետաքրքիր չի մեր կյանքը։
Հա, ո՞ւմ է հետաքրքիր։ Կյանքը նրան հետաքրքիր ով գրպանը ունի, ով չունի նրան կյանքը ինչ։ Գրոշը գինը չունի։
Դա վիրևից աստիանչ։ Ժորժի ձեռին է ոչ մեկի ձեռի բան չկա, սա վիրևից է։
Գող են, գող չեն, ամենք իրանց անասունը պահում են, ապրում են։ Այդ այս գյուղի կյանքը, ոչ թե ես իմ ինչ։ Նենց որ կառավարության հետ շատ քիչ խնդիրներ ունեն գյուղացի, գեղն է իր կյանքը։
Ո՞ւմ եք ընտրել, կարան իմ մամա։
Չէ։
Չէ։
Չէ, դա գաղտնիք է։
Բայց ընդդիմություն թե իշխանություն, գոնե դա իմ մամա։
Դա գաղտնիք է։
Ո՞ւմ էլ ընտրեինք։ Նույն հույսն է, նույն սպասումներն է, ոչ մեկը չգիտի թե ոնց կլինի։
Շարքը ոնց որ ծուրեք է, նենց ծուրել բդի գնա, ոնց բդի էլ մի ինչ բդի էլ մի աշխատ։ Ապրում ենք, ամեկը մի կով ունի, իր համար տանջվում, աշխատում ապրում։
Ստեփան Ավանինկից Լորի Բերտ գյուղում հանրապետական կուսակցությունն ու ընդդիմադիր ելքտաշինքը հավասար թվով ձայներ են ստացել։ Ասում են, ելքի տեխնացուն իրենց համագյուղացին էր ու զգալի ձայներ ունեցել է, բայց միևնույնն է, բավարար չէր նրան ազգային ժողով ուղարկելու համար։ Տեխնացուի աջակիցները վստահ են, ընտրակաշարքը մեծ դեր է ունեցել։
Բայց արդար է ավել ինչ որ եղավ։
Իհարկե արդար է։ Ռուսարանի փողը տված է արդեն։ Արդարություն դրանում է։
Գյուղացիներից մեկ ուրիշն ասաց գոհե արդյունքներից, հավանել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի աշխատանքն ու հանուն նրա գնացել հանրապետականին ձայն տվել։
Մարդ էլի, ես գմես գոնա որ չելանամ բան չի բղարվում հետդ։ Ում մարդա սովորական, հավեսով զրուցանամ, շախով, շուխով մարդկանց բացատրեմ։ Բայց հանձը մարդ չի, ես դրա մահարկում եմ, հա, քեսա։
Դրանով ձեր կյանքը լավանում, հա, որ ինքը ասենք
լավ։ Դե ինչա մի որ լավ, դա մի ասենք այդ մարդը մի կարող է քուց փխվի, ինչդի վատանա, եթե 27 տարի վատի մեջ են ապրի։ Մի այդ մի տարին է թող վատապենք, ինչդի փխվի։
Խոսքը դեռ չեր ավարտել, նրա գյուղապետի տեղակալ աշխատող կինը եկավ ու արգելեց խոսել։
Նստի ավտո։
Չէ դեռ լավ, հա, բանը հարցնեմ։
Ինչի՞, չեք ուզում խոսա։
Չեմ ուզում խոսա։ Ինքը մենք մարդ մենք չել անգրավ, եթե ինչ որ ունենք դրա հետ։
Հա։ Նստի ավտո։ Բայց ինչի՞ չի թողում խոսա։
Ամուսնուն ճանապարհեց ու խոսելու իրավունքն իր ձեռքն առավ։
Հիմա եթե դուք աշխատում եք, պետքա գնաք հանրապետական ընտրեք, ոնց ճիշտ հակա։
Բայց եթե աշխատում եմ, պետք է ընտրեմ, բայց ի՞նչ ես կարծում։ Հոստան նստած չեմ, որ այդ հարցը դու ինձ տալիս ես, ես աշխատող եմ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ինչպես են լուսաբանել նախընտրական քարոզարշավը հայաստանյան հեռուստաընկերությունները այսօր իրենց դիտարկման արդյունքներն է հրապարակել Երևանի մամուլի ակումբը։ Ըստ դիտարկման այս ընտրություններում ի տարբերություն նախորդի ավելի փոքր է եղել չեզոքության մակարդակը, իսկ հեռուստաընկերություններն ունեցել են կուսակցական ուղղվածություն։ Մոնիտորինգի արդյունքները ներկայացնում է Ռոզա Անգիշյանը։
Երևանի մամուլի ակումբի գնահատմամբ խորհրդարանական ընտրությունների նախորդած քարոզարշավի լուսաբանումը հիմնականում հավասարակշռված է եղել 5 հեռուստաընկերությունների կենտրոնի, Երկիր մեդիայի, Հանրայինի, Արմենիայի եւ Շանթի մշտադիտարկումը ցույց է տվել, որ ամենաշատ անդրադարձներն այնուհանդերձ եղել են հանրապետական կուսակցության ու ծառուկյան դաշինքի մասին։ Եթե եթերաժամանակը հնարավորինս հավասարը բաշխվել, չի նշանակում, որ բովանդակային խնդիրներ չեն եղել, ասում է Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը։ Նրա խոսքով 2012-13 թվականների ընտրությունների համեմատ աճել է ոչ չեզոք հրապարակումների թիվը։
Այդ տոկոսը բարձրացել է ու հասել է 6.5%-ին, որը մենք վաղուց չունեինք։ Այդպիսի թվեր մենք ունեինք 2007-2008 թվականներին, դրանից հետո չունեինք, և դա որոշ անհանգստություն է պատճառում, որտև եթե մենք միջինը նայում ենք և համեմատում ենք նաև այլ երկրներում համապատասխան ուսումնասիրություններին, նորմալը համարում է մինչև 5. Եթե 5-ից անցնում է, դա նշանակում է, որ պայքարը ավելի նյարդային է, և այդ նյարդայնացումը արտացոլվում է նաև հեռարձակվող
լրատվամիջոցներով։
Ըստ մամուլի ակումբի նախագահի Քարոզարշավի ընթացքում ընտրողն այդպես էլ ակտիվ բանավեճերի ականատես չեղավ, չնայած այս բանավեճերն ինչ որ առումով ժողովրդավարության ցուցիչ են։ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով, եթե տեխնատուները կամավոր չեն ուզում դա անել, ապա պարտադրման մեխանիզմներ են անհրաժեշտ։
Խոսքը բոլոր մասնակցող կուսակցությունների, դաշինքների, առաջին համարների կամ երկրորդ տարբերակը դուք հիշում եք առաջարկությամբ, վարչապետերի, թեկնածուների մակարդակով բոլոր 9-ի միաժամանակ։ Դա ընդունված ավանդույթ է պրակտիկայի միջազգային և կարծում եմ, որ իրոք, եթե դա չի կայանում կամավոր եղանակով, դա պետք է գոնե մեկ անգամ օրենսդրությամբ սահմանել և այդ ավանդույթը ամրագրել Հայաստանում։
Մշտադիտարկման ընթացքում Էթիկայի 34 խախտում է հայտնաբերվել ամենատարածված խախտումների թվում, նույն տեսանյութի օգտագործումն է տարբեր հեռուստաընկերությունների կողմից և Քարոզարշավին երեխաների ներգրավումը։
Կարծում եմ, այս անգամ այն ավելի ինտենսիվ էր, քան նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Երեխաները ծաղիկներ են նվիրվում, պաստառներ են պահում, համբյուրվում են, չգիտեմ, գրկվում են և այլն։ Այսինքն դա ակնհայտ Էթիկայի խախտում է բոլոր միջազգային կանոններով, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի եւ այլն երեխաներին նախընտրական պայքարում օգտագործել չի կարելի, թեև կուսակցությունները կարող են ասել իրենց կամքով են եկել, բայց մենք հասկանում ենք, որ դեպքերի մեծ մասում դա կազմակերպված է լինում։
Մամուլի ակումբի նախագահի խոսքով իրենք հատկապես հեռուստաընկերությունների աշխատանքին են հետևել, քանի որ չնայած նորագույն տեխնոլոգիաների արագ տարածմանը սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար լրատվության հիմնական աղբյուրը շարունակում է մնալ հեռուստատեսությունը։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում կիրակի օրը Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններն են, ժողովուրդ հերթը գրում է։ Կարելի ասել, որ Հայաստանի ազգային ժողովը ձևավորվեց համատարած ընտրակաշարքի և ադմինիստրատիվ ռեսուրսների օգտագործման շնորհիվ։ Ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքների վրա ամենաեական ազդեցությունը հենց այս գործոններն ունեցան, դրան գումարած ռեյտինգային տեխնացուների անձնական հեղինակությունը։ Արդյունքում ստացվեց այնպես, որ իշխող ՀՀԿ-ն կայուն մեծամասնություն կազմեց։ Արձանագրենք նաև, որ նոր սահմանադրությամբ Հայաստանում այլևս խորհրդարանական կառավարման համակարգ է, առաջնային պետական մարմինն այլևս ազգային ժողովն է, ու պաստորեն այն մեծ մասամբ ձևավորվեց 10,000 դրամ ընտրակաշարքով, թեև մյուս կողմից էլ ընտրություններում պարտված մյուս 5 ուժերը պետք է իրենց հարցան, արդյոք ազնվորեն արեցին ամեն ինչ հասարակության վստահությունը շահելու համար, գրում է ժողովուրդ թերթը։ 168 ժամը գրում եմ։ Կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններն անցան ըստ էության սպասելի և կանխատեսելի շրջանակներում։ Ընտրությունների ընթացքում կիրառվեցին ընտրախախտումների գրեթե բոլոր ավանդական եղանակները. ընտրակաշարքներ, ընտրողների զանգվածային տեղափոխում, ճնշումներ, վախի մթնոլորտ, սակայն այդ և բազմաթիվ այլ ընտրակեղծիքները մեծ մասամբ կատարվեցին ընտրատեղամասերից դուրս։ Բուն ընտրական տեղամասերում ընտրությունների արդյունքների վրա ազդող կեղծիքներ տեղի չունեցան։ Այս իմաստով ընտրությունները և նոր ձևավորված խորհրդարանն ըստ էության դարձան տեխնիկապես լեգիտիմ, գնահատում է 168 ժամը։ Ժամանակօրաթերթում կարդում ենք. Հայաստանում ընտրությունը դեռևս հետևանք է քաղաքական չկայացած համակարգի, քաղաքացիական չկայացած մտածողության, սահմանադրական գոյություն չունեցող կարգի, հասարակություն քաղաքական սուբյեկտներ ընդամենը հռչակագրային կապի, անդիմադիր ուժերի 20-ամյա տեղապտույտի և մի շարք այլ այդպիսի իրողությունների ու երևույթների, որոնց հետևանքով չնայած հռչակագրերի առատությանը, հասարակության համար ընտրական գործընթացում խոշոր հաշվով չեն ձևակերպվում հավաքական և ռացիոնալ խնդիրներ, գրում է ժամանակ թերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյան անդրադարձել է ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին և հայտարարել, թե սա գեղեցիկ պայքար էր, որի նպատակը մեր երկրի զարգացման հարցում կարծիքների և դիրքորոշումների բախումն ու համադրումն էր։ Այո, շատ գեղեցիկ պայքար էր։ Քաղաքական ուժերն ու հոլիվուդյան արտաքինով թաղային հեղինակություններն այնքան նրբագեղորեն էին բաժանում 10,000-անոցները և ընտրողներին տեղամասեր ուղեկցելիս այնքան հոգեթով էին դայլայլում սոխակները, որ թվում էր սա ոչ թե պայքար է, այլ դյութիչ զբոսանք դրախտային այգում, իսկ որքան սքանչելի էր կարծիքների ու դիրքորոշումների բախումն ու համադրումը։ Քաղաքական այրերն ասես ոչ թե բախվում էին միմյանց, այլ շոյում միմյանց ծանոթները, իսկ կրակոցները հնչում էին բացառապես օգինսկու պոլոնեզի ռիթմով, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակագրումը 1991 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո առաջին անգամ ընտրությունների արդյունքները ճանաչեցին մասնակից բոլոր անդիմադիր քաղաքական ուժերը։ 1996 թվականից սկսած բոլոր ընտրություններից հետո անդիմությունը չի ճանաչել արդյունքները, հայտարարել է համատարած կեղծիքների մասին, հետընտրական պրոցեսներ է սկսել, որոնք երբեք որևէ արդյունքի չեն հասել, հիշեցնում է Հայկական ժամանակը։ Նման գնահատականը հնչեցնում նաև առավոտի խմբագիրը։ Այս խորհրդարանական ընտրություններից հետո արձանագրվեց մի փաստ, որն իմ կարծիքով պատմական է։ Ընտրություններին մասնակցող հիմնական կուսակցություններն ուղղակիորեն և միջնորդավորված ձևով հայտարարեցին, որ ընդունում են ընտրությունների արդյունքները, արձանագրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։
Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հարցազրույց է տվել ռուսաստանյան Իզվեստիա թերթին, խոսելով թե ընտրություններից, թե 2018-ից հետո իր ծրագրերից, սակայն հարցազրույցի հիմնական թեման հայ-ռուսական հարաբերություններն էին և ինտեգրումը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ըստ Կարեն Կարապետյանի, ԵՏՄ անդամակցությունից հետո աճել է Հայաստանի տնտեսությունը և Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառությունը, սակայն պաշտոնական վիճակագրությունը կարծես այլ բան է փաստում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց հետո աճել է ոչ միայն Հայաստանի տնտեսությունը, այլև հայ-ռուսական առևտուրը։ Չնայած ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով, Հայաստանի տնտեսությունը ոչ միայն չի վերականգնել մինչև անդամակցությունը եղած ծավալները, չի հասել նույնիսկ 2008 թվականի մակարդակին։ Մոսկովյան Իզվեստիա պարբերականին տված հարցազրույցում Կարապետյանը նշում է. ԵՏՄ-ում առկա ներուժը շատ ավելի մեծ է, քան մենք կարծում ենք։ Միությանն անդամակցությունը Հայաստանի համար ստեղծում է հնարավորություններ։ Մեր պատրաստի արտադրանքի մեծ մասը մենք արտանում ենք ԵՏՄ շուկաներ, և այդ կապակցության փարկ է նշել, որ ըստ վիճակագրական տվյալների նախորդ տարվա ցուցանիշների ամեմատ միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանում հնան աճ է գրանցել։ Կառավարությունն արդեն կես տարի գլխավորող Գազպրոմի նախկին բարձրաստիճան ներկայացուցիչը հավելում է. 2016 թվականի արդյունքներով Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառությունը աճել է 6%-ով։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է 2015 թվականի հունվարի 2-ից։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2016 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը կազմել է 10 միլիարդ 547 միլիոն դոլար, 2015-ին փոքրինչ պակաս էր 10 միլիարդ 529 միլիոն, բայց ահա 2014-ին, երբ Հայաստանը Ռուսաստանի նախաձեռնած միության անդամ չէր, տնտեսության ծավալը կազմել է 11 միլիարդ 609 միլիոն դոլար։ Պատկերն էլ ավելի տպավորիչ է դառնում, եթե համեմատում ենք 2008 թվականի տվյալների հետ։ 2009-ի տնտեսական խորը ճգնաժամին նախորդած տարում Հայաստանի տնտեսության ծավալը ըստ ԱՎՑ-ի կազմել է 11 միլիարդ 662 միլիոն դոլար։ Այսինքն նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության 9 տարիներին երկիրը այդպես էլ չկարողացավ հասնել տնտեսության 2008 թվականի մակարդակին։ Նույն վիճակն է հայ-ռուսական առևտրում։ Վարչապետը խոսում է աճից, բայց եթե 2016-ին երկու երկրների միջև առևտուրը դարձյալ ըստ ԱՎՑ-ի կազմել է 1 միլիարդ 366 միլիոն դոլար, ապա 2014-ին այն ավելի շատ էր՝ 1 միլիարդ 431 միլիոն։ Ինչ վերաբերում է ԵՏՄ-ին, ապա երկրորդ տարին է այն փակում է անկումով։ Համաձայն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 2015-ին միության տնտեսական անկումը 3% էր, իսկ անցած տարի 0.7%։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ անցած տարի նաև կտրուկ նվազել է Ռուսաստանից հոսող ներդրումների ծավալը, դեռ ավելին գրանցվել է Հայաստանից Ռուսաստան կապիտալի արտահոսքի աճ։
Ինքը սահմանմամբ, հա, իր Եվրասիական տնտեսական միության գաղափարախոսությամբ բացառված է, որ Հայաստանը երկարատև ինչ-որ զարգացում ապրի Եվրասիական տնտեսական միությունում, որովհետև ինքը ըստ էության կրկնում է խորհրդային միության մոդելը, հա, ինքը փակ տնտեսություն է, ինքը իր կողքը սահմաններ է քաշում, մաքսային, բարձր մաքսատուրքերով պաշտպանում է իր ներքին արտադրողին, իսկ համաշխարհային փորձը ցույց տվեց, որ եթե դու երկար ժամանակ պաշտպանում ես քո ներքին արտադրողին, ստանում ես անվորակ ու թանկ ապրանքներ, հա։ Այսինքն մենք, եթե վարչապետը ասում է, որ մենք ունենք 183 միլիոն անոնց շուկային մուտք, մենք այդ մուտքի համար վճարել ենք նրանով, որ պատկերորոսած կորցրել ենք 7 միլիարդ շուկա ունեցող, հա, ամբողջ աշխարհի տնտեսությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան քարորյա պատերազմից 1 տարի անց հիվանդանոցում դեռ բուժվող զինվորներ կան, նրանցից երկուսը, որ գլխի ծանր վնացվածք էին ստացել անցած ապրիլից հետո, դեռ վերականգնվում են։ Լսենք Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը։
Սիրում ես Ալբերտին։
Սիրում եմ։
Ալբերտն է դերանում։ Բայց չի դրանացնում քեզ։
Չէ։ Քիչ եմ տենում, երևի
դրանում։ Հովանեսի ու Ալբերտի ընկերությունն արդեն 1 տարվա պատմություն ունի։ Հիվանդանոցում են ծանոթացել։ Ընկերները սկզբում ձեռք ու ոտքով էին շփվում, այսօր արդեն իրար տեսության են գնում, զրուցում, կատակում։
Կոմայից հետ եմ արդեն կարծիքով ինչ-որ մի տան տենալ ու արդեն իրան տեսել եմ։
Հովանեսը առավել դիսկոբնա։ Հովանեսը դեռ քայլեր չի
գնում։ Ամեն ինչ Հովանես։
Հովանես։
Հա։ Ձեր Ալբերտը վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Հովանեսը արդեն հիվանդասենյակում։ Նստում է սալակին, ստիպում, որ իրան տանեն Ալբերտի մոտ ինք խոսի, ինչ որ բաժացելով, որ հույս տա, որ ամեն ինչ լավ ալինելու։
Հովանեսը մի քիչ դժվարությամբ խոսել։ Խոսս Արմինեին հասկանում էր էլի, որ ամեն ինչ լավ կլինի, էլ չլացես։ Հույս էր տալի ու ոչ միայն Ալբերտին, բոլոր հիվանդ զինվորներին։
Երիտասարդներն ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներ են։ Հովանեսը նախ ոտքից էր վիրավորվել, սակայն չէր իջել դիրքերից, հետո գլխի ծանր վիրավորում էր ստացել։ Այդ պահից սկսած արդեն ոչինչ չի հիշում։
3-ից 4 տարին չի հիշում, վերջի։
Սովորել
է։ Գիտեր, որ ինքը սովորել ավան, բայց հետո ընթացքում ես իրան ասել եմ, ասենք դու սովորել ես թատերականում, քո կուրսից են նկարներով ցույց են տվել։ Սա, ասենք, ես Վանաձորնա, դու ես ինչ թաղամասում ես ապրել, ես իրան հուշել եմ, ինքը տենց արդեն ոնց որ մտաբերել է իրա մեջ, էլի։
Այնտեղից ընկերներ ունեցել ես, ովքեր են
ընկեր։ Այդ շուտը։
Անունները չի հիշում։
Մենակ Ալբերտին է։
Աղտես է։
Ալբերտն որ մասի դա ազ Հովանեսը, Հովանեսի անունը դա իմ աղբերը։
Ապագայի հետ կապված բոլոր հարցերին Հովանեսը մի պատասխան ունի։
Հեռահայ պլաններ
ընկերուհու անունը։ Չէ, ավանամ հետո։ Ավանամ։
Ալբերտը գլխի ծանր վիրավորում էր ստացել քարորյա պատերազմից շաբաթներ անց, թեև անցած տարվա ապրիլի 5-ին պաշտոնապես զինադադար հայտարարվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։
Հետո արթնացան արդեն, ու արդեն պարզվեց, որ Ալբերտի տեսողությունը շատ վատավ, նու այն ժամանակ նենց էր, որ ասում էին, կարողա չտեսնի, կարողա չլսի, քայլելը, մնացած ամեն ինչը։ Արդեն արթնանալուց հետո տեսողությունը շատ ձախ, մենակ ձախ աչքը թույլ լույս էր ուղակի տեսնում։ Հետո հիմա քիչ-քիչ վերականգնվելա, բայց դե որ նյարդը վնասվել ա, կտրտված ամբողջ տեսողությունը իրա։
Բանակում ծառայելու համար Ռուսաստանից վերադարձած Ալբերտի մոտ արդեն վերականգնվել է խոսքը, կրկին տառերն է սովորում, իսկ հիշողությունը դեռ լիարժեք չի վերականգնվել։
Մենակ են եմ հիշում, որ հիմա նոր կոմայից հելել էի, ինձ են նայում, հենց դեմ ես կեսեն իմը, չի ես մի քիչ ավելի մեծ եմ, ես ինձ հիմա փոքրացել եմ, ու որ նայում էի, հենց դե երևի մենա գլուկս է իմը, մնացեց է իմը, չի այդ դեպի նայում էի ինձ, ու արդեն ես կոմ չեի նայում, հենց դե ես չեմ արդեն, ոնց որ ու որ ամենասկզբ մամայից չեմ իմացել թողովա։ Դենց ես իրան նայում էի, հասկանում էի, որ ես իրան տեսել եմ, դենց մի բան, բայց ես չէի հասկանում ինքը ով է։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսօր վերակնիչ քրեական դատարանը մերժել է Սասնա Ծրերի անդամ միայնակ Գայլ անունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի տեսակցությունների արգելքը վերացնել։ Դատավորն այս որոշումը կայացրել է փակտրների հետևում, շատերի համար անակնկալ կերպով, նիստը դրմփակ հայտարարելով։ Փաստաբանը դատարանից պահանջել էր վերացնել տեսակցությունների արգելքը, հիմնավորելով, որ այլևս Արայիկ Խանդոյանը չի կարող խոչընդոտել արդեն ավարտված նախաքննությանը, սակայն դատավորը միջնորդությունը մերժել է։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Պետական լրատվական միջոցները
երկու օրը։ Բացի իրաց արածից բացենալու դրոմփակա։ Եկի չեն եկել դրոմփակա։ Այսօր մենք։ Ես դուք ասում եմ, չեք ո՞վ։
Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց սասնածրեր զինված խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի բողոքը վերացնել տեսակցությունների արգելքն ու թույլատրել նրան հանդիպել հարազատների հետ։ Փաստաբանները նշել են, թե քանի որ Խանդոյանի մասով նախաքննությունը ամիսներ առաջ է ավարտվել, անիմաստ է ուժի մեջ թողնել տեսակցությունների արգելքի որոշումը։ Դատարանն այս որոշումը կայացրեց, սակայն առանց միայնակ գայլի ու նրա փաստաբանների, նրանք լքեցին դատական նիստերի դահլիճը բոյկոտելով դատավոր Արշակ Խաչատրյանին։ Դատական նիստը բոյկոտելու պատճառը դատավորի կողմից նիստը դռնփակ անցկացնելու որոշումն էր, որ անակնկալի էր բերել այսօր դատարան եկած փաստաբանին ու Խանդոյանի աջակիցներին։ Փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը այդ մասին տեղեկացավ դատական կարգադրիչներից։
Դատական նիստը դրապարարեց, որ հաջորդ նիստը լինելու է դռնփակ։ Խնդիրը ինչու՞ն է կարևորի, եթե աղմուկ չանի, բոլորը կլսեն, բայց քանի որ իրանք աղմուկ արեցին, ոչ մեկ չլսեց։
Դատավորը նման որոշում է կայացրել նախորդ դատական նիստի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով, ենթադրում է փաստաբան Հարագյոզյանը։ Այդ ժամանակ Խանդոյանի ու դատավորի միջև վեճեր ծագել, ինչին միացել էին նաև միայնակ գայլի աջակիցները։ Այս ընթացքում էլ դատավոր Արշակ Խաչատրյանը հայտարարել էր, թե եթե այսպես շարունակվի, ապա հաջորդ նիստերը դռնփակ կանցկացնի։
Լսի, ես խոսում եմ։
Որ է մեկը հետ հողի վրա այս մարդուն ընդհատելու իրահանցունի։ Չունի, որ է մեկը։
Հետանքորդ իրան ես պարտական։
Ազատության է ձրույցում փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը կարծիք հայտնեց, թե այսպես խախտվում է արդար դատաքննության իրավունքը։
Քրեական դատավարության մեջ կետ չկա, որ ասենք դատարանի նիստերի դալիճը աղմուկ է արվում, պետք է դրընփակ դատական նիստ անցկացվի, քանի որ քրեական դատավարությունը այլ հոդվածով հնարավորություն է տալիս այն անձի կողքեր, որ կարգը չեն պահպանում, նրանց հեռացնի սանկցիա կիրառելը։ Այսինքն ակնհայտորեն այստեղ արդար դատականության իրավունքի խախտում է տեղի ունենում, և հասարակությունը չգիտի, թե չի տեսնում, և արտարադատությունը պետք է լինի մատչելի և բոլորին հասանելի, իսկ այս դեպքում դատարանները սահմանափակեցին նմանատիպ որոշում կայացնելով։
Արայիկ Խանդոյանի փաստաբանը նշեց, որ այսօր ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց դատավորին ոչ օբյեկտիվ լինելու համար, բայց ապարդյուն դատավորը մերժեց այն, մերժեց նաև նիստին ներկա դատախազին կարգապահական տուժի ենթարկելու միջնորդությունը։
Ես միջնորդություն ներկայացրեցի դատախազ Պետրոսյանի նկատմամբ կիրառել դատավարական սանկցիա դիմելով գլխավոր դատախազին, քանի որ այդ նույն դատախազը դատական նիստերի ժամանակ իմ պաշտպանյալի նկատմամբ սեռական բնույթի հայհոյանքներ ուղեց, երբ որ Արայիկ Խանդոյանը բորբոքված էր։
Փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը ազատության ձրույցում նշում է, որ դատավորները մի շարք դեպքերում կարող են նիստը դռնփակ անցկացնել, բայց դա պետք է լինի հիմնավորված,
որովհետև հրապարակային դատական քննությունը ինքը արդար դատականության բաղկացիչներից մեկն է, ու եթե դու սահմանափակում ես արդար դատականության մի մասը, որը օրինակ հրապարակայնությունն է, դու պետք է ծարակշիռ փաստերով հիմնավորես, թե որ արժեքի համար ես դու դա սահմանափակում, արդյոք այդ արժեքի պահպանությունը այդ ծավալով ինքը ենթակա էր սահմանափակման ու անհրաժեշտ էր դա սահմանափակելու։
Ռևազյանի կարծիքով այս դեպքում դատավորը կարող էր ընդհանրապես նիստերի դահլիճից հեռացնել հասարակական կարգը խախտող քաղաքացուն, այլ ոչ թե մյուսներին, այդ թվում և լրագրողներին զրկել նիստին ներկա գտնվելու հնարավորությունից։
Որ մենք խնդիր ունենք դատական համակարգի կայացման, արդար դատական համակարգի ձևավորման, դատավորի նույն դատավոր որպես անձին քարտադատություն իրականացող անկախության խնդիր ունենք ձևավորման։ Տարբեր գործերով մենք այդ խնդիրներին բախվում ենք, բայց հատկապես այդ խնդիրները ակվելի ակնհայտ են երևում, երբ արկա է քաղաքական հնչեղությամբ գործել։ Այստեղ, այսպես ասած, բացի ցույց դրվում մեր ամբողջ դատական համակարգի սնանկությունը, իր ոչ անկախ լինելով, ոչ արդար քննությամբ եւ այլն։
Արայիկ Խանդոյանը մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից պատանդ վերցնելու, ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու եւ զենք զինամթերք հափշտակելու մեջ։ Նա, ինչպես եւ անցած ամռանը ոստիկանության գունդը գրաված սասնածրերի մյուս անդամները, մեղքը չի ընդունում։ Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի առիթով Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հոդվածներ են հրապարակել, որում շոշափվում է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Սերգեյ Լավրովի հոդվածը լույս է տեսել Ադրբեջանում, այնտեղ Լավրովը նշում է, թե կողմերին հաջողվել է զգալիորեն մոտեցնել դիրքորոշումները, իսկ Էլմար Մամեդյարովի հոդվածը լույս է տեսել ռուսական մամուլում։ Մամեդյարովը նշում է, որ Բաքուն իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցում մեծ հույսեր է կապում միջազգային հանրության և հատկապես Ռուսաստանի հետ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Միջնորդների աջակցության շնորհիվ կողմերը կարողացել են զգալիորեն մոտեցնել իրենց դիրքորոշումները շատ վիճելի հարցերի շուրջ։ Հիմնականում համաձայնեցված են հակամարտության կարգավորման բազային սկզբունքները։ Բակինսկի ռաբոչի թերթում հրապարակված հոդվածում գրել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ըստ Լավրովի, սակայն Ադրբեջանն ու Հայաստանը տարբեր տեսակետներ ունեն այդ սկզբունքների իրագործման հերթականության հետ կապված։
Հուսով ենք, որ Բաքուն և Երևանը կկարողանան փողզիջումների գնալու քաղաքական կամք դրսևորել։ Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի բանակցային գործընթացն արդյունավետ լինի։ Բնական է, որ հակամարտության գոտում լարվածության նվազումը և ուժային ճանապարհի բացառումը առաջ գնալու կարևոր պայմաններ են։ Բնականաբար մենք շարունակում ենք մեծ ուշադրություն դարձնել Ղարաբաղյան խնդրին։ Ռուսաստանը անկեղծ շահագրգռված է, որ խաղաղությունն ու հանգստությունը վերադառնա տարածաշրջան, որպեսզի այնտեղ դադարեն զոհվել մարդիկ, բացվեն սահմանները, վերականգնվի ապրանքաշրջանառությունը։ Անում ենք հնարավորը։ Մեր առաքելությունը իրականացնում ենք ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրների, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ միասին։
Նշեմ, որ երեք Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ հոդվածներ են հրապարակել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Այսօր էլ նույն ձևաչափով հոդվածներ են հրապարակել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Էլմար Մամեդյարովը Նեզավիսիմայա գազետայում հրապարակված Ռուսաստանի և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյա հոբելյանին նվիրված հոդվածում գրում է.
Մեր բազմավեկտոր և հավասարակշռված արտաքին քաղաքականությունը թույլ են տվել միմյանց հետաքրքրությունները հարգելու հիմնան վրա հիմնված հարաբերություններ հաստատել բոլոր պետությունների և միջազգային կառույցների հետ։
Մամեդյարովն ընդգծում է, որ Բաքուն այսօր վարում է ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն, ինչի արդյունքում միջազգային հանրությունն Ադրբեջանը դիտում է որպես ինքնաբավ և կանխատեսելի գործընկեր։ Սրա հետ մեկտեղ Մամեդյարովը ընդգծում է իր հոդվածում, որ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանն այսօր ունեն ռազմավարական գործընկերության հարաբերություններ և Մոսկվայի ու Բաքվի դիրքորոշումները համընկնում են առանցքային հարցերից շատերում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Մամեդյարովը գրում է, որ Բաքուն իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցում մեծ հույսեր է կապում միջազգային հանրության և հատկապես Մակյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամ և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, աշխարհաքաղաքական և պատմական առումներով հարավային Կովկասի հետ մտերիմ կապեր ունեցող Ռուսաստանի հետ։ Հոդվածում Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հերթական անգամ ակնարկում է, որ Սանկտպետերբուրգում անցած տարի հունիսին կայացած Սարգսյան-Ալիև Պուտին երկկողմ հանդիպմանը ինչ-որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի միջև վերջին բանակցությունները, որ անցել էին Սանկտպետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ, որոշ հույսեր են ներշնչել, որ օկուպացիոն ուժերը Ադրբեջանի տարածքից դուրս հանելու ձգձգվող հարցի լուծման հնարավորություն կա։ Սակայն ցավոք այդ հանդիպումից հետո Հայաստանը ամեն կերպ տարբեր պատրվակներով բանակցությունների շարունակությունից փորձում է խուսափել։
Նշենք, որ պաշտոնական Երևանը բազմիցս հայտարարել է, որ Բաքուն է խոչընդոտում բանակցությունների շարունակությանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Սանկտպետերբուրգի մետրոյում իրականացված ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 14-ի, հիվանդանոցներում դեռ շարունակում է մնալ 49 հոգի։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները ըստ Կոմերսանտի տեղեկացված են եղել, որ պատրաստվում է ահաբեկչություն, սակայն չեն կարողացել այն կանխել, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Մոսկովյան Կոմերսանտի պնդմամբ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները նախապես տեղեկացված են եղել Սանկտպետերբուրգում ծրագրվող ահաբեկչական գործողության մասին, սակայն տեղեկատվության ոչ բավարար ծավալի պատճառով չեն կարողացել կանխել այն։ Թերթի տեղեկություններով սպասվող ահաբեկչության մասին հատուկ ծառայություններին հայտնել է նախկինում Սիրիայում Իսլամական պետություն խմբավորման կազմում մարտնչած Ռուսաստանի քաղաքացիներից մեկը։ Նա իրավապահներին է փոխանցել նաև այն հեռախոսահամարները, որոնք օգտագործել
գործում էին ԱԲԵԿ-ցիան գազմակերպիչները։ Հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները պարզեցին, որ հեռախոսային քարտերը գնվել են շուկայում եւ դրանցից օգտվող անձանց ինքնությունը ֆիքսված չէ։ Տվյալ հեռախոսահամարները գաղտնալսվել են, սակայն Իսլամական պետության փորձառու ներկայացուցիչները հեռախոսազրույցների ընթացքում որևէ էական տեղեկատվական արտահոսք թույլ չեն տվել, գրում է Կոմերսանտը, նշելով, որ Պետերբուրգյան ԱԲԵԿ-ցիից անմիջապես հետո Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների պահանջով բջջային կապի օպերատորներն անջատել են գաղտնալսվող հեռախոսահամարները, զրկելով ընդհատակյա ցանցում ներգրավված իսլամիստերին միմյանց հետ կապ հաստատելու հնարավորությունից։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով ռուսաստանցի քննիչներին արդեն իսկ հաջողվել է հստակեցնել Սանկտ Պետերբուրգի մետրոպոլիտենում ԱԲԵԿ-ական հարձակման մեջ կասկածվող ԱԲԵԿ-ի ինքնությունը։ Գազետա.ru ինտերնետային պարբերականի տեղեկություններով ինքնասպան ԱԲԵԿ-իչը Ղրղստանի Օշ քաղաքում ծնված, Մանուկ հասակում Ռուսաստան տեղափոխված 22-ամյա Ագբարժոն Ջալիլովն է։ Նրա ինքնությունը պարզելու հարցում անվտանգության դաշնային ծառայությանը մեծապես օժանդակել են Ղրղստանի հատուկ ծառայությունները։ Ուշագրավի դեպ, որ 14 մարդու կյանք խլած ԱԲԵԿ-ական գործողության ենթադրյալ հեղինակը Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Պետերբուրգում իրադրությունն այսօր համեմատաբար հանդարտ է, քաղաքի մետրոպոլիտենն աշխատանքը ողջ ծավալով վերսկսեց այսօր առավոտյան 3:00-ին ԱԲԵԿ-ական գործողության թիրախ դարձած մետրոյի կայարանի մերձակա տարածք այցելեց աշխատանքային այցով Պետերբուրգում գտնվող Ռուսաստանի նախագահը, հարգանքի տուրք մատուցելով զոհերի հիշատակին։ Ի դեպ, այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ ԱԲԵԿ-ական գործողությունից հետո Վլադիմիր Պուտինին է զանգահարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը զանգահարել էր ցավակցելու և Ռուսաստանի ժողովրդին իր համերաշխությունն ցույց դնելու նպատակով։ Այլ հարցերի մանրամասն քննարկում հեռախոսազրույցի ժամանակ չի եղել, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Արևմտյան մյուս առաջնորդները եւս իրենց զորակցություն են հայտնում Ռուսաստանի բնակիչներին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյն, օրինակ, Պետերբուրգում կատարված ԱԲԵԿ-ցիության արթիվ այսօր հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ։
Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցած սարսափելի հարձակում էր։ Ես ուղերձ եմ հղել նախագահ Պուտինին Բրիտանիայի ժողովրդի անունից ցավակցություն հայտնելով այս հրեշավոր հարձակման արթիվ։ Տեղի ունեցածը եւս մեկ անգամ վկայեց, որ բոլորս են կարերեսվում ԱԲԵԿ-ցիության վտանգին։ Ես ասել եմ Լոնդոնի հարձակումից հետո եւ այժմ ստիպված եմ կրկնել, ԱԲԵԿ-իչները հաղթանակի շանս չունեն, գերակայելու են մեր արժեքները։
Իսկ որոնք էին Պետերբուրգում տեղի ունեցած ԱԲԵԿ-ցիության պատճառները, լրատվամիջոցների եւ վերլուծաբանների մի մասը համոզված է, որ երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած ԱԲԵԿ-ական հարձակում իսլամիստների պատասխաններ Սիրիայում ռուսական ստորաբաժանումների ձեռնարկած գործողություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, սակայն, կտրականապես համաձայն չէ այդ կարծիքին։ Որոշ լրատվամիջոցների մտորումներն ու դատողությունները, թե ԱԲԵԿ-ական հարձակումը վրեժ է Սիրիայում Ռուսաստանի վարած քաղաքականության համար, ցինիզմի եւ ստորության դրսեւորումներ են։ Ցավալի է, որ դա միայն լրատվամիջոցների մտածածին պնդումները չեն, միջազգային հանրության հետ նմանատիպ մտքերով կիսվում էին նաև Պենտագոնի եւ Օբամայի վարչակազմի որոշ ներկայացուցիչներ, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Պրեդստավիտելի Պենտագոնա պրի ադմինիստրացիայի Օբամայի
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է անցումային շրջանում գտնվող երկրներ ամենամյա թվով արդեն 22-րդ զեկույցը։ Զեկույցում ներառված 29 նախկին խորհրդային միության երկրների կեսից ավելին նահանջեն գրանցել ժողովրդավարության հարցում։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ըստ նոր զեկույցի, Հայաստանը վերստին կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար համակարգով պետություն է։ Ժողովրդավարական և ոչ ժողովրդավարական համակարգերի տարբերության ցուցիչը ընտրությունների եղանակով իշխանությունը փոխելու հնարավորությունն է։ Հայաստանը, ինչպես նաև Ղրղստանը, անցած 2 տարում նախագահականից խորհրդարանական համակարգի է անցնում, փորձելով էլ ավելի դժվար դարձնել այդ քաղաքական փոփոխության հնարավորությունը, ասվում է զեկույցում։ Երկու նախագահներն էլ, Սերժ Սարգսյանը և Ասլանբեկ Ատամբայևը, հավաստիացնում են, թե համակարգը պետք է փոխել խորհրդարանի դեմոկրատական ուժը հզորացնելու համար, բայց ըստ Freedom House-ի, փոփոխության գործնական արդյունքը կլինի այդ երկրների նախագահական կուսակցությունների և օլիգարխների վերնախավերի դիրքերի հզորացումը։ Զեկույցը այսօր վաղ առավոտյան է հրապարակվել, բայց կազմվել է հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ, և զեկույցում կա բավական ճիշտ կանխատեսում։ Մեջբերում եմ, Հայաստանում կստեղծվի կառավարություն եւ խորհրդարան, որտեղ գերակայողը կլինի Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցությունը եւ Սարգսյանը կունենա կամ պաշտոնապես կամ կուլիսների ետևից ղեկավարելու հնարավորություն։ Մեջբերման վերջը։ Շարունակելով Հայաստանը համեմատել Ղրղստանի հետ, զեկույցի հեղինակները նշում են, որ Սարգսյանը եւ Աթամբայևը կարող են փոխել ամեն բան, նույնիսկ պետության բուն կառուցվածքը, բայց նպատակը նույնն է՝ պահպանել իշխանությունը։ Զեկույցում երկրները 8 անվանակարգերում ստանում են 1-ից մինչև 7 միավոր, ընդ որում որքան բարձր է թիվը, այնքան այն ավելի բացասական է։ Ահա Հայաստանին վերաբերող գնահատականները. ընտրական գործընթաց 6 միավոր, քաղաքացիական հասարակարգ 3.75, անկախ մամուլ 5.5, պետական դեմոկրատական կառավարում 6, տեղական դեմոկրատական կառավարում 5.75, դատական համակարգի անկախություն 5.5, կոռուպցիա 5.25, դեմոկրատական միջինացված գնահատականը 5.39%։ Փաստորեն Հայաստանում վատ տարածում է նկատվում, քանի որ ցուցանիշներով երկիրը ընդհուպ մոտենում է կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմների խմբին։ Այդուհանդերձ Հայաստանում կա քաղաքական բազմակարծություն։ Նշենք, որ հարևանների համեմատությամբ Հայաստանը զիջում է Վրաստանին, այնտեղ անցումային կամ այսպես կոչված հիբրիդային կառավարում է, դեմոկրատիայի մակարդակը 4.61։ Սակայն մյուս հարևանի նկատմամբ Հայաստանն ունի առավելություն. Ադրբեջանում բացասական միտումը խորացել է դեմոկրատական մակարդակի ցուցիչը 6.86-ից իջել է մինչև 6.93։ Դա փաստորեն դասական կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմ է։ Նույն խմբից է նաև թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանը, որտեղ դեմոկրատական ցուցիչը 6.50-ից իջել է 6.57-ի։ Իդեպ զեկույցում հիշատակված Ղրղստանը կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմների խմբից այս տարի իջել է կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմների խումբ։ Ըստ Freedom House-ի, աշխարհում նկատվում է կեղծ խոստումներ շռայլող պոպուլիստական ուժերի ազդեցության աճ։ Միացյալ Նահանգներում եւ Մեծ Բրիտանիայում պոպուլիստների հաղթանակները ցնցել են սառը պատերազմի ավարտից հետո հաստատված աշխարհակարգի հիմքերը եւ նոր լից հաղորդել կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպա, ինչպես նաեւ Բալկաններում գործող հակաժողովրդավարական պոպուլիստական ուժերին։
Լսենք, թե ինչ է կատարվում մշակույթի ոլորտում։ Մայիսին սպասվում է Կաննի կինոփառատոնը, այդ փառատոնին կից գործում է նաև, գործելու է նաև կինոշուկա, և Հայաստան, ինչպես վերջին տարիներին, այս տարի էլ կմասնակցի այդ կինոշուկային և կներկայացվեն 3 ֆիլմեր, մանրամասնում է Գայանե Դանիելյանը։
Կաննի 73-րդ կինոփառատոնը տեղի կունենա մայիսի 17-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ինչպես արդեն տեղյակ եք, Հայաստանը արդեն քանի տարի է մասնակցում է կինոփառատոնին զուգահեռ ընթացող կինոշուկային, որը հնարավորություն է տալիս աշխարհի ամենատարբեր երկրների կինոգործիչներին ներկայացնել իրենց ծրագրերը, ֆիլմերը, զանազան պայմանագրեր կնքել եւ այլն։ Վճռելու համար, թե ովքեր, որ կինոգործիչներն են մասնակցելու այս տարի Կաննի կինոշուկային, մշակույթի նախարարությունում ստեղծել է մասնագիտական հանձնաժողով, որը եւ քննարկելով մեր կինոգործիչների ներկայացրած ավելի քան 10 նախագիծ, ընտրել է դրանցից 3-ը. Բարս Մեդիա կինոստուդիայի Արշալույսի Լուսաբացը, Սերգո Ուստյանի Փոխանակում կոչվող նախագիծը եւ Արթուր Սուքասյանի Վիրավոր քաղաքը։ Ուշագրավ է, որ ինչպես նշված է մշակույթի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ, մշակույթի նախարարությունը պատրաստակամ է Կաննի կինոշուկայում ներկայացնել նույնիսկ չհաղթած նախագծերը, եթե հեղինակները որոշակի նյութեր տրամադրեն։ Կինոգետ Զավեն Բոյաջյանի համոզմամբ եւս Կաննի կինոշուկային մեր կինոգործիչների պարբերական մասնակցությունը ի վերջո կարող է արդյունքի բերել։
Ես կարծում եմ, որ դա ավելի շատ սեփական ֆիլմերը Կաննի նման մեր փառատոնի կինոշուկայում ներկայացնելու առիթ է, ավելի շատ գովազդելու համապատասխան գուցե միջոցներ գտնելու, անհրաժեշտ ծանոթություններ կապեր հաստատելու համար, անկասկած չեմ կարող ժխտել դրա կարևորությունը կամ օգտակարությունը։ Ես կուզենայի որ շատ ավելի ռեալ արդյունքներ տեսնել այդ մասնակցությունի։
Իսկ թե երբ Հայաստանը կարողանա մասնակցել ոչ միայն Կաննի կինոշուկային, այլև հենց Կաննի կինոփառատոնին, ապա ըստ Զավեն Բոյաջյանի,
փառատոնին բուն մասնակցությունը ենթադրում է շատ ավելի զարգացած կինո ունենալ, գային կինեմատոգրաֆ ունենալ, աչքի ընկնող ֆիլմեր նկարահանել, շարգային կինոքարտեզում ինչ որ տեղ ունենալ, որ այդ ամենը մեզանից դեռ կարծում եմ շատ հեռու է։ Ներկա դրությամբ մենք չունենք շարգային ասպարեզում հայտնի հայկական կինո, ասենք ինչպես իրանական կինոն է, նույնիսկ վրացական կինոն է, եւ քանի որ մենք կասում են զարգացած կինեմատոգրաֆ չունեն, առայժմ այդ ամենից դուրս ենք, առայժմ լուսանցքում ենք։
Այսօր հայ կինոյի զարգացման այս տեմպերով որքան ժամանակ կպահանջվի ի վերջո համաշխարհային մակարդակի ֆիլմեր նկարելու համար։
Դրա համար շատ կարևոր գործնական քայլեր են պետք, այսինքն երևի թե պետք է վերջապես ունենալ կինոյի մասին օրենք, որի մասին արդեն տարիներ շարունակ խոսում է, բայց այլը տեղից չի շարվում։ Երևի պիտի ունենան բոլորիս կողմից շատ մեծ ցանկություն եւ հոգացություն իսկապես ազգային կինեմատոգրաֆ ունենալու։ Երևի պիտի նաեւ հայ ֆիլմը վերականգնենք, ինչ որ ձևով կինո արտադրությունը մեզ մոտ պիտի դրվի այնպիսի անիկների վրա, ինչպես որ ամբողջ աշխարհում է, պիտի ինտեգրվենք միջազգային կինո պրոցեսներին, աշխարհի հետ ավելի սերտ կոնտակտներ ունենանք, վերջապես բուն, ասենք Հայաստանի իմաստով պիտի ունենանք շատ բարձր կրթական մակարդակ, որը դժբախտաբար չունենք, եւ ես հեռանկարում եմ, չեմ տեսնում, թե դա երբ կլինի։ Բազմաթիվ գործոններ կան, բազմաթիվ բաղադրիչներ կան, որոնց հանրագումարից միայն կարող է ծնվել այնպիսի ազգային կինո, որը ամոթ չլինի, չլինի ներկայացնել աշխարհին, որը ժամանակակից կլինի, արդիական կլինի, կներկայացնի մեր նկարագիրը, մեր խնդիրները եւ այլն։ Առայժմ այդ ամենը ընդամենը մաղթանքների ժանրին կարելի է դասել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Սելյուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին եւ մեր հեռուստատեսային հաղորդումներին հետեւեք մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։